Сёння святы отец Францішак прызначыў новым апостальскім нунцыем у Расійскай Федэрацыі арцыбіскупа Чэлесціна Мельёре, да гэтага апостальскага нунцыя ў Польшчы. Новы дыпламатычны прадстаўнік святога айца ў Расіі нарадзіўся ў італьянскім Куніа 1 ліпеня 1952 года, атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1977 годзе, вучыўся ў цэнтры вывучэння тэалогіі ў Фасана, папскім латэранскім універсітэце і папскай касцёльнай акадэміі. Пачаў службу ў ватыканскай дыпламатыі ў 1980 годзе. Арцыбіскуп Мельёре працаваў у апостальскай дэлегацыі ў Анголе, апостальскіх нунцыятурах у Злучаных Штатах Амерыкі, Егіпце і Польшчы. У 1992 годзе быў прызначаны пастаянным назіральнікам апостальскай сталіцы пры Савеце Еўропы ў Страсбургу. З 1995 па 2002 год нёс служэнне ў дзяржсакратарыяце і займаўся выкладчыцкай дзейнасцю. 30 кастрычніка 2002 года Ян Павел II прызначыў яго пастаянным назіральнікам святога пасаду пры ААН у Нью-Йорку, надаўшы яму годнасць арцыбіскупа. 30 чэрвеня 2010 года Бенедыкт XVI прызначыў дыпламата апостальскім нунцыем у Польшчы. Арцыбіскуп Мельёре валодае італьянскай, французскай і англійскай мовамі. На пасадзе апостальскага нунцыя ў Расійскай Федэрацыі ён замяніў арцыбіскупа Івана Юркавіча, прызначанага на пасаду пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы пры ААН у Жэневе і сусветнай гандлёвай арганізацыі.